Ostu un tranzīta padomes sēdē atbildīgās amatpersonas plāno apspriest secinājumus un veicamos pasākumus, kur izstrādāti, ņemot vērā Pasaules bankas pētījumā par Latvijas ostu konkurētspēju un pārvaldībā iekļautos priekšlikumus. Jāatgādina, ka pētījums atklāja vairākus Latvijas ostu pārvaldībai neglaimojošus secinājumus. Piemēram, secināts, ka Latvijā pietrūkst mehānismu ostu valžu darbības efektivitātes novērtēšanai un attiecīga veida, kā no valdēm pieprasīt atbildību. Bez tam secināts, ka ostu valžu darbībā ir vērojamas arī iezīmes, kas neatbilst labajai starptautiskajai praksē. Papildus tam, sēdē uzņēmums Latvijas valsts ceļi informēs par galveno valsts autoceļu, kas saistīta ar Latvijas ostām attīstības plānu realizāciju 2014. Gadā, tostarp remontdarbu veikšanu šajos maršrutos. Tāpat sēdē tiks vērtētas arī iespējas robežķēršošanas punktu caurlaides spēju palielināšanai.